Cienījamās deputātes, godātie deputāti, uzsākam trešo 2021. gada 14. janvāra attālinātās ārkārtas saimes sēdi. Un tātad kā pirmie darba kārtībā prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina deputātu Ieselnieka, Dzintara, Jansona, Kola un Indriksonas iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikas satversmē nodot visām saimes komisijām un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti ir pieteikušies runāt par un pret likumprojektu nodošanu komisijām. Deputāte Marija Golubeva iepriekš ir pieteikusies runāt pret. Lūdzu vārds deputātei Marijai Golubevai.
Godātie kolēģi! Nacionālās apvienības piedāvātie grozījumi satversmes 110. Pantā ir mēģinājums šķirot Latvijas ģimenes pareizajās un nepareizajās. Tas ir aicinājums uz diskrimināciju. Tām ģimenēm, kas neatbilst atsevišķās cilvēku grupas iedomātiem ideālam, cieniski tiek norādīta viņu zemāka vieta ģimeņu hierarhijā. Šāda dalīšana ģimenēs un neģimenēs ir pretruna cilvēka cieņa. Eiropas Savienības pamattiesību hartai un demokrātiskas valsts vērtībām. Ja grozījumi tiktu pieņemti, tāda veida valsts attalinātos no tiem iedzīvotājiem, kuru ģimenes netiek atzītas par labām esam. Vēsture nav zināms tāds laiks, kad būtu pastāvējis tikai viens ģimenes modelis. Sociālajā realitāte pastāvējušas, pastāv un pastāvēs dažādas ģimenes, kas balstās savstarpējās rūpēs un cieņā, un valstī tās ir jāsargā. Vēršu uzmanību arī uz to, ka Nacionālās apvienības grozījuma mērķis tai skaitā ir nepieļaut, ka tiek pildīts satversmes tiesas nolemtais par ģimenēm, kuras veido vienzimumu pāri. Instrumentalizēt satversmi, lai panāktu kādas jau tā neaizsargātas grupas izspiešanu no tiesiskā lauka, nav laba doma. Pret šiem grozījumiem ir izteikušies vairāki zinātnieki, kultūras darbinieki, profesori, mācības spēki un arī mācītāji. Jā, grozījumiem ir arī atbalstītāji. Vērts pieminēt arī to, ka daļa no viņiem savās vēstulēs norādījuši uz it kā esošu rietumu pagrimumu un aicinājuši netuvoties rietumiem. Jājautā, kam tad jatuvojas viena rietumu pasaulē? Vai Putina Krievija, kur nesen pieņēma līdzīgas konstitūcijas grozījumus? Cilvēka cieņa ir rietumu civilizācijas pamatvērtība. Neļausim to sagraut. Mums stāsta, ka grib aizsargāt Latvijas ģimenes. Bet tai vietā, lai īstenotu cilvēkmīlestības principus, politisko mērķu labāt sabiedrība tiek sašķelta un Latvija tiek ienests un sāsināts tā saucamies kultūru karš, kas nocietina pozīcijas, pastiprina spriedzi un neļauj dažādu uzskatu cilvēkiem sadarboties. Bet Latvija nevar atļauties atstumt un zaudēt savus cilvēkus. Uzskatu, ka atbalsts diskriminējušu grozījumu iekļaušanai satversmē ir nirgašanās par demokrātiskas, eiropeiskas valsts principiem. Aicinu noraidīt šo provokāciju. Paldies!
Par likumprojektu nodošanu komisijām pieteicies deputāts Jānis Ieselnieks. Lūdzu.
Labdien, deputāti! Pērnā gada 12. novembrī satversmes tiesa pasludinājums spriedumu lietā par darba likumu 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas satversmes 110. panta pirmajam teikumam. Šajā spriedumā satversmes tiesa satversmes 110. panta noteiktājā ģimenes iedzienā ir ielasījusi arī vienzimumu partneru ģimenes. Šāds patvaļīgs paplašināts ģimenes iedziena skaidrojums neatbilst ne likumdevēja gribai, pieņemot satversmes 110. pantu esošajā redakcijā, ne Latvijas sabiedrības izpratnei par to, kas ir ģimene. Vēl vairāk, ar šo spriedumu satversmes tiesa ir pārkāpusi savas likumā noteiktās pilnvaras. Satversmes tiesas tiesnesis Albis Laviņš savās nesenā publicētajās atsevišķajās domās pie šī sprieduma norāda. Atzīstot apstrīdēto darba likuma normu par neatbilstošu satversmes 110. panta pirmajam teikumam, satversmes tiesa pirmkārt ir paplašinājusi apstrīdētās normas mērķi un otrkārt ietiekusies demokrātiski leģitimēta likumdevēja darbības sfērā. Par to, kāds ir atbilstošākais ģimenes tiesisko attiecību noregulējums mūsdien Latvijā, balstoties uz sabiedrībā vispār pieņemtajām morāles normām un ētikas vērtībām, kā arī vispārējiem tiesību principiem un citām satversmes normām, ir tiesīgs lemt vienīgi pats Latvijas suverēns, nepastarpināti vai ar demokrātiskās vēlēšanās ievēlēt valsts orgānu parlamentu starpniecību. Citāti beigas. Kolēģi, satversmes 64. pāns nosaka, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai. Atbilstoši konstitucionālo tiesību un varas dalīšanas principam, šādas parlamenta tiesības nozīmē arī pozitīvu pienākumu parlamentam kā primāram likumdevējam reaģēt situācijās, kad likumos ietvertās normas un jēdzieni nav pietiekami skaidri un rada sabiedrībā un normu piemērotājos pretrunīgas interpretācijas par normu saturu un likumdevēja patieso gribu. Šādā gadījumā arī likumdevējam ir pienākums savu gribu padarīt maksimāli skaidru un nepārprotamu, lai izvairītos no jebkādiem turpmākiem pārpratumiem normu piemērošanu. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī sociālo realitāti, proti Latvijas sabiedrībā vispārēji akceptēt izpratni par to, kas ir ģimene, iesniegtajā likumprojektā blakus laulībai, kā ģimenes veidošanās pamats minēt arī asinsradniecību un adopciju. Tādējādi atverot ģimenes ar nelaulātiem vecākiem, viena vecāka ģimenes, ģimenes, kurās bērns audzina vecvecāku un līdzīgas situācijas. Tāpat, lai novērst iespējams patvaļīgas skaidrojums jēdzienam vecāki, likumprojektā īpaši izceltas bērnu tiesības augt ģimenē, kuras pamat veido māte un tēvs, sieviete un vīrietis. Kā jau norādīja, tas nenozīmē, ka viena vecāka nāves vai aiziešanas dēļ ģimenes vairs nav, bet gan to, ka vecāki nevar būt viena dzimuma personas. Ja kādam šķiet, ka grozījuma redakcija ir uzlabojama, tad būs viss iespējas to izdarīt, iesniedzēt priekšlikumus starp lasījumiem. Un noslēgumā, vai šis ir īstais laiks runāt par šo jautājumu? Es piekrītu, ka šobrīd netrūkst svarīgāk jautājumu, kaut vai cīņa ar Covid-pandēmijas sekām, taču jāsaprot, ka šajā gadījumā mums dienas kārtība nosaka satversmes tiesa. Ne jau Nacionāla apvienība izdomāja, ka ir īstais laiks pasludināt spriedumu, kurā satversmes 110. pantā minētās ģimenes jēdziens iztulkots vairumam Latvijas sabiedrības nepieņemamā izpratnē, kā ģimene pasludinot arī vienzumumu partners. Nevajag jaukt attiecības, kas, protams, dzīvē var pastāvēt visdažādākajās formās, ar satversmē un civillikumā nostiprināt vērtību ģimene, kas ir pamats tautas sataudzei. Savā 12. novembra spriedumā satversmes tiesa ir iejaukusies likumdevēja kompetencē. Ja Saeima pieņem šos grozījumus satversmē, tad satversmes tiesas spriedums būs pretrunā ar satversmes 110. pantu un tādējādi nebūs izpildāms. Kolēģi, tas ir mūsu kā likumdevēja pienākums aizsargāt satversmē ietvertās vērtības un nepieļaut, ka satversmes tiesas ar satversmes tiesas palīdzību tiek nedemokrātiski pārrulēts pāri Latvijas sabiedrības viedoklim, ieviešot mums svešas parāžas un tiesības. Aicinu atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par deputātu Iesalnieka, Dzintara, Jansona, Kola un Indriksons iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikas satversmē, nodošana visām saimas komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 47, pret 25, atturs nav, likumprojekts komisijām nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Lēmuma projekts par 10213 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par bezmaksas sēdināšanu bērndārzos turpmāko virsarību. Ja kādam deputātam ir iebildumi par šajā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu pieteikties. Neviens tātad nav pieteicies, deputātiem iebildumu nav, līdz ar to sāksim izskatīt iesniegto Saeimas lēmumu projektu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāte Linda Medne.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji un kolēģi. 2016. gada 3. jūnijā Saeima saņēma 10213 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par bezmaksas sēdināšanu bērnudārzos. Un 2016. gada 22. septembrī uzdeva ekspertu sadarbības platformai Demogrāfisko lietu centrs sagatavot informatīvo ziņojumu par šo jautājumu. Ir pagājuši precīzi 4,5 gadi, un Saeimas mandāta ētikas iesnieguma komisija šī gada 6. janvārī sēdē veicot kontroli par kolektīvā iesnieguma virzības gaitu uzklausīja ekspertu sadarbības platformas Demogrāfisko lietu centrs vadītāju, kurš informēja, ka kolektīvā iesniegumā ietvērtā iniciatīva joprojām ir aktuāla, kaut arī norādīja, ka daudzās pašvaldībās situācija ir uzlabojusies un tiek nodrošināta bezmaksas bērnu ēdināšana. Vienlaikus viņš arī norādīja uz to, ka problēma ēdināšanas jomā būtu risināma kompleksi ar rindu samazināšanu uz vietām bērnudārzos. Komisija uzklausīja ekspertu un nolēma iesniegumu tālākai virzībai Saeimas budžeta, finanšu un nodokļu komisijai. Komisija, pamatojoties Saeimas kārtības roļa 131. 5. panta 4. un 5. daļu, sagatavoja Saeimas lēmumu par 10213 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par bezmaksas sēdināšanu bērnudārzos turpmāku virzību. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10213 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par bezmaksas sēdināšanu bērnudārzos turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 91, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Deputātu Viktora Valaiņa, Mārku Čīnska, Raimonda Bergmaņa, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Jāņa Dūklava, Julijas Stepaņenko, Karinas Sprūdas, Alda Gobzema un Evijas Papulis iesniegtais lēmuma projekts par speciālās administrīvu teritoriālās reformas komisijas darbības izbeigšanu. Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātā sēdes vadītāja, kolēģi, par šo lēmuma projektu. Pirmā kārtām es vēl joprojām uzskatu, ka šīs komisijas izveida kā tāda bija kļūda. Kļūda tā bija tādēļ, ka tas spilti parādīja to, ka Saeimas koalīcija pozīcija šādā veidā izslēdza no darba tos deputātus, kas ir pie frakcijām nepiedrošie deputāti. Un atstāja to tikai koalīcija, nu, frakciju virzīto pārstāvju ziņā. Šādi deputāti, kas ir pie frakcijām nepiedroši un kuriem nav iespēja paust savu viedokli, pieņemt to lēmumu vai ņemt dalību šajā komisijā, es domāju, Saeimā ir pietiekoši daudz, kas liek rūpīgi izsvērt šādas komisijas esamību. Turpretī Valsts pārvaldes komisija vai jebkura cita komisija tomēr ir pēc sastāva, ir tāda, kur darbojās arī neatkarīgie deputāti, un kur ir maksimāli plaša viedokļu daudzveidība, kas komisijas darbā, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Šajā komisijā tas nav noticis, un šīs komisijas sakotnējies un esošais izveidošanas mērķis ir bijis tikai un vienīgi, lai ar tādu triecienu spēku bez paplašinātām debatēm izdzītu, izvirzītu cauri vienu vai otru lēmumu projektu. Šobrīd šīs komisijas darba kārtībā, kolēģi, es aicinu jūs visus pievērst uzmanību, šīs komisijas darba kārtībā ir palikuši no 5 likumprojektiem, kas vispār ir komisijas darba kārtībā, ir palikuši tikai 2 likumprojekti, kuri ir vēl izskatīšanas kaut kādā stadijā. Atzīmēšu, ka viens no viņiem ir jau pirms 3. Lasījuma, kuram ir beidzies priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Pie šādiem apstākļiem, kolēģi, manuprāt, tas ir pilnīgi un absolūti skaidrs, ka šādu komisiju Saeimā nav nekāda vajadzība turpināt uzturēt. Un visi šie jautājumi var būt pēc būtības skatāmi atbildīgajās komisijās. Vai tā ir valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija, vai kur cita komisija, kur pēc piedarības tiktu iesniegt likumprojektu. Šobrīd veidojās, kad šī ir mākslīgi izveidota komisija, kurai gluži vienkārši cenšās piemeklēt darbu. Protams, to darbu var sagādāt, nav problēmas, bet es gribētu veikt dažus salīdzinājumus. Ja mēs skatāmies, kā iepriekš ir gājis Saeimē pieņemot kaut kādas konceptuālas lēmumus un pēc tam pieņemot saistošos likumus, nu, piemēram, šie te APK grozījumi, kas gāja caurvijās ļoti daudziem likumiem un arī ATR reformas kontekstā būs daudz likumu, kas būs jāgroza. Tomēr šie likumi ir tehniski grozījumi, kurus var mierīgi virzīt caur atbildīgām komisijām un kā tehniskus grozījumus tos grozīt. Tam nav vajadzīga speciāla komisija. Tāpat mēs šobrīd redzam izglītības zinātnes komisijā tiek skatīts augstskolu pārvaldības modeļu maiņas šis likumprojekts. Juridiskajā komisijā tiek ekonomiskās tiesas tika veidotas. Vai tādēļ tika veidotas jaunas komisijas, kolēģi? Netika veidotas un tika nodrošināta cik vienā vai izglītības komisijā Evijas Papules dalība vai Aldu Govzam dalība juridiskajā komisijā. Netika izslēgta ārā, kā piemēram šobrīd Karina Sprūda, kas ir valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijā. Viņi ir pēc būtības izslēgti no šiem pašvaldību būtiskiem jautājumu lemšanas, jo viņus pārceļ uz šo te speciāli izveidoto komisiju. Lai arī šobrīd tur ir palicis pēc būtības tikai viens būtisks jautājums, kas ir vēsturisko zemju likums, arī šis likums, manuprāt, pēc būtības pareizāk to būtu skatīt valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā, kur pēc būtības arī to izskatīt, iesaistoties visam parlamentam, kā tam būtu normāli jābūt, un pārstāsim nodarboties ar nevajadzīgu speciāli radītu komisiju izveidi. Ja šī komisija, ja koalīcija uzskata, ka tādas komisijas vajag, tad nosauciet viņu izņemiet ārā ATR, nosauciet speciālo lietu komisiju un frakciju vadītāju šajā komisijā, un tad liekam izglītības reformu, visas reformas dzenam cauri, ātras rezultāts bez debatēm garantēts.
Turpinam debatas. Vārds deputātai Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģis arī, ka viens no deputātiem, kas līdzparakstīja šo lēmumu projektu, uzskatu, ka šāda komisija mums nav nepieciešama, kā jau norādīja Valēņa kungs, tā tika izveidota mākslīgi, speciāli reformas vajadzībām, kur, kā mēs redzam, šobrīd jau tiek vairākas reizes, vairāk kārt apstrīdētas Satversmes tiesā, un par šīs komisijas darba kvalitāti mēs noteikti uzzināsim ļoti daudz dažādas detaļas. Ja mēs runājam šobrīd par to, kāpēc komisija ir nepieciešama, kāpēc komisija, kā jau arī norādīja Valēņa kungs, uz šādiem netaisnīgiem noteikumiem tika izveidot, pilnībā izslēdzot gandrīz jau 1/10 daļu no Saeimas deputātiem no dalības šajā komisijā, šeit es runāju par neatkarīgiem deputātiem, tad mēs redzam, ka šī komisija faktiski šobrīd ir ļoti nepieciešama vienam politiskam spēkam, lai nodrošinātu parašūtu caurkritušiem ministram, kas samelojās būdams ministrs un tagad mēģina Saeimas deputāta amatā kaut kādā veidā sagrābt sev iespējamos piemaksas, lai varētu kaut kādā veidā pārdzīvot šo zaudējumu. Tas absolūti nav pieņemams, tam nav nekāda sakara ar Saeimas darbu, tam nav nekāda sakara ar likumdošanas nepieciešamībām, jo tiešām, jā, kā arī mēs redzam, arī juridiskā komisija ir daudz pārslogot ar daudziem svarīgiem likumprojektiem, un ir arī citas komisijas, kurās darbs rita, tāpat kā izglītības komisijā, kur tiešām ir jāvada vairākas sēdes, vairāk nekā divas sēdes nedēļā, lai tiešām tiktu skaidrībā ar vairākiem likumprojektiem arī valsts pārvaldes komisija. Tā kā šajā gadījumā šī komisija nav vajadzīga tikai tāpēc, lai saglabātu piemaksas no šīs komisijas darba. Mēs varam tiešām šo komisijas darbu mēs varam sadalīt pa citām komisijām, kuras ļoti veiksmīgi tiek galā ar viņiem sniegtiem uzdevumiem. Es arī aicināšu kolēģus noraidīt, respektīvi atbalstīt šo priekšlikumu un nekādā gadījumā nesaglabāt šo te ATR komisiju Saeimā. Mums nav nepieciešama šie te grēznuma izdevumi šobrīd, šajā laikā, kurā mums ir jācenšās taupīt pēc iespējas arī gan resursus, gan arī visus pārējos Saeimas pieejamos šos te spēkus. Tā kā es aicinu atbalstīt Balaiņu kungu un es aicinu atbalstīt šīs komisijas likvidēšanu. Paldies.
Turpinam debatas. Vārds deputātei Regīnai Lūčmalē.
Labdien. Saskaņā nepiedalīsies balsojumā par administratīvu teritoriālas reformas komisijas tālāko likteni. Jo tieši tāpat, kā pat veidot šo komisiju, tā struktūrāli tika nodrošināts valdošās koalīcijas deputātu pārsvars, lai pieņemtu un atbalstītu administratīvu teritoriālu reformu tādā veidā, kāds ir izdevīgs tieši valdošās koalīcijas politiskiem spēkiem. Tieši tāpat nodrošināt šajā komisijā vadītāja vietu Pūces kungam tiek panākti konkrētie politiskie mērķi. Un tieši tādēļ, lai visa sabiedrība ieraudzītu politiskās elites patiesus mērķus, tieši tāpēc, ka Pūces kungs, kā jaunais ATR komisijas vadītājs, piedalīsies kā komisijas pārstāvis Satversmes tiesā, kura tieši šodien sāk skatīt pašvaldību prasības attiecība pret šīs administratīvu teritoriālas reformas likumību. Tiešām sabiedrībai ir iespēja ieraudzīt gan visu liekulību, gan to, uz kurien aiziet budžeta nauda, gan to, kam un kādas ambīcijas pastāv šajā politiskajā skatuvē, ja mēs runājam par to, ka tuvojas pašvaldības vēlēšanās. Mēs nepiedalīsimies šajā farsā, mēs distancēsimies. Tāpat, kā balsot par ATR, saskaņa distancēs no tā, kāda lēmuma tika pieņemti, nodrošinot valdošas koalīcijas deputātu balsu pārsvaru. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Gudāte kolēģi. Sākoties 13. Saeimas sasaukumā, katra frakcija delegēja savus kompetentus.
Tā var, kungs, mēs jūs ļoti slikti dzirdām. Varbūt jums mikrofons ir par tālu.
Tehniskais bija cilvēks pārbaudīja.
Vai vislabāk, labāk, jā.
Ir labāk, jā?
Jā.
Sākoties 13. Saeimas darbam, visas frakcijas deleģēja savus cilvēkus atbilstoši viņu profesionālajām spējām kādā no esošajām Saeimas komisijā. Absolūtais vairākums no frakcijām izvirzīja savus cilvēkus, kam sapratni, zināšanas vai pieredzi valsts pārvaldes vai pašvaldību darbā, strādāt valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā. Mēs atceramies šo laiku, kad tika veidot šī komisija. Šīs komisijas mērķis, kā jau iepriekš runātāji minēja, bija nodrošināt atbalstu zinām politiskā spēka virzītā administratīvā teritoriālā reformā. Šī komisijas patiesais mērķis bija kalpot kā balsošanas mašīna. Tiešām, un mūsu aicinājums ir šobrīd, ņemot vērā arī Covid ārkārtas stāvokli, ļoti lielai sabiedrības daļai trūkst resursu. Ļoti daudz sabiedrības locekļi ir palikuši bez ieņēmumiem. Taupīt budžeta līdzekļus tiešām atbalstīt šīs komisijas likvidēšanu un visus turpinākos jautājumus skatīt valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā, kur visas frakcijas ir deleģējušas savus deputātus, kuriem ir atbilstoši komisijas. Tāpēc lūdzu kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu! Lūdzu zvanu! Balsosim par deputātu Valaiņa, Kučīnska, Bergmaņa, Tavara, Krauzes, Dūklava, Stepaņēnkau, Sprūdes, Kopsema un Papulis iesniegto lēmumu projektu par speciālās administrīvu teritoriālās reformas komisijas darbības izbeigšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 15, pret 54, atturas 1, lēmums nav pieņemts. Turpinām darba kārtības izskatīšanu un darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumu ķīmisko vielu likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ralfs Nemīro, lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā ir izskatīts likumprojekts grozījumu ķīmisko vielu likumā, ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir varam ministra Pleša kunga priekšlikums, ar kuru tiek noteikts siltumnīcas gāzu jomā regulējuma deleģējums ministra kabinetam. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī Pleša kunga priekšlikums, ar kuru tiek noteikts veicināt elektronisko pakalpojumu izmantošanu un administratīvā sloga mazināšanu, tad izsniedzot pieteikumus un licences. Tad valsts vides dienestā arī priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas izslēdz likumprojekta 5. pantu, jo tur minētie termiņi jau, diemžēl, pagājuši. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz likumprojektu papildināt ar tā spēkā stāšanos, norādot, kā likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 89, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Kolēģi, ir pulksten 12:30, ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam šajā sēdē. Vēl dalībnieku reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi pārtraukums līdz pulksten 13:30.